Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ландыш Карасова бүгін біздің тапшыруда язушы жәмәғәт эшлекчесе Зәки Зәйнуллин «Кімігіне юқ татарның» деген яңа китабын бастырған. Тапшыру азағында Азатлык архивынан дини сәхифә тыңларбыз. Бұлар барысы да Азатлыкта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон референдум нәтиҗәләре сәбәпле октябрь аенда вазифасыннан китәчәген белдерде. 23 июнь Британиядә Европа берлегендә калу-калмауга референдум узды. Кэмерон илнең Европа берлегендә әгъза булып калу ягында иде. Аның сүзләренчә, илгә яңа лидерлар кирәк, референдум нәтиҗәләре британнар тормышына кискен үзгәрешләр китермәячәк, ди премьер. Европа берлегеннән чыгуны тавыш бирүчеләрнең 52% хуплады, сайлау хукукы булган халыкның 72% тавыш бирде, ди белдерелә. 1990 елдан бирле бу сайлауда катнашуның иң яхшы күрсәткече. Референдум нәтиҗәләреннән соң җомга иртән Британияның акча берәмлеге булган фонд стерлинг бәясе 10%-ка төште. Нефть мишкәсе бәясе 6%-ка кимеп, 47.189 доллар калды. Референдум нәтиҗәләре тәкъдим булып тора. Хөкүмәт тавыш бирүгә кадәр Европа берлегендә булуга каршылар җиңсә, берлектән чыгу эшләре башланачак, дип вәгъдә итте. Алга таба сәясәт бизмәне кайсы якка үзгәрер? Европа берлегеннән чыгарга теләүчеләрнең җиңүен референдум Путинга җиңү китерде. Русия белән Британия арасында мөнәсәбәтләр яхшырачак, ә бу Европа берлегенә зыянга, дип бәяләүчеләр дә бар. Чыгышы белән Үзбәкстаннан булган хәзер Британия ватандашы, туристик ширкәт җитәкчесе Рамил Миңнуллин дә гаиләсе белән тавыш бирүдә катнашып, Европа берлегеннән чыгуны хуплаган. Аның сүзләренчә, 20 ел элек илдә булган хәлләр белән чагыштырганда, хәзер криминалда эшсезлек тә арткан. Дамир Елизаров нәсел җепләре Түбән Новгород якларыннан, үзе ул Мәскәүдә туган. Менә 10 ел инде Лондонда яшәй. Ширкәт җитәкчесе Елизаров Британия ватандашы булмаса да, референдум алдыннан туган шаукымның күңелен биләп алуын әйтә. Британия һәм Европа берлеге алар бер үк дәрәҗәдә бер-берсенә кирәк. Илдәрә дәрәҗәсендә ниндидер үзгәрешләр булыр, барыбер киләчәктә Британия һәм Европа берлеге арасында һәм шулай ук кешеләр арасында да эшлекле дустана мөнәсәбәтләр дәвам итәчәк, дигән фикердә Елизаров. Елизаров Европада яшәүчеләр өчен евроинтеграция бер гаиләдә булып көн күрү күпкә отышлырак, дигән фикердә. 24 июнь Россия Думасы Минлек һәм коррупциягә каршы тору комитеты башлыгы Ирина Яровая һәм Федерация шурасы әгъзасы Виктор Озеров тәкъдиме белән әзерләнгән террорга каршы кануннар өлгесен соңгы укылышта кабул итте. Канунларга төзәтмәләр Русия Конституциясе биргән хокукларны шикле, дип белдерә хокук яклаучылар. Интернетта террор эшчәнлеккә чакыру һәм терроризмны аклаган өчен җаваплылык катлана, берничә мәддәдә төрмәгә ябу вакыты һәм штраф күләме арттырыла. Канунга күрә 14 яшьтән үк җавапка тарталачаклар. Җинаятьләр кодексына халыкара терроризм дигән яңа мәддә кертелә, аның нигезендә гомерлек төрмәгә ябу да каралган. Җинаятьләр кодексы Әләкләмәүгә кагылган юлларда кертелә, террор хакимиятне кулга төшерү, дәүләт эшлеклесе тормышына куркыныч тудырачаклары турында хәбәр итмәү өчен 1 елга кадәр төрмәгә утыртырга мөмкиннәр. Элемтә операторлары кулланучылар турында ярты елга кадәр мәгълүмәт сакларга һәм аларны хокук саклау оешмаларына бирергә тиеш булачак. Сүз язышулар, шалтыратулар, файллар җибәрү турында бара. Дин һәм намус иреге турында канунда руханиларның бары тик ибадәтханәләрдә генә эшчәнлек алып баруы турында язылган. Хокук яклаучылар әлеге өстәмәләр каралганда Русия Конституциясенә каршы килә, ә депутат Ирина Яровая тәкъдиме белән әзерләнгән канун өлгесенең террорга каршы көрәшкә бернинди дә катнашы юк, дип белдергән идем. Ефәк юлы узышына старт 8-нче юлдә Мәскәүдә бирелә. Узышлар Русия, Казахстан һәм Кытай аша үтә. Марафон барлыгы 15 этапка бүленгән. Татарстанга юл тотып исемле беренче 853 чакрым араны үткәннән соң тәүге тукталыш Казанда булачак дип белдерелә. Икенче көнне раллидә катнашучылар Уфа тарафына юл ала. Башкортстан киңлекләре исемле бу этапның узынлыгы 626 чакрым. Чарада катнашучылар бер кич Уфада ял иткән Насын Казахстанга таба юл ала финиш 24 июль Пекинда була. Марафончылар 16 көн ішінде 10,000 шақырым юл узарға жиына. Республикада мұңа қадар мұндай халғара шараның узғаны юқ идәлі. Марафонда 35 ил вәкілләр болашақ. Біз оларда Башқыртстан турында иң матур хатирәләр қалсын үшін барсында ішлерге тиеш біз, дейді Башқыртстан хөкіметі жетекшісі Рүстем Мәрданов. Шарға келген машиналар Уфа һава аланында тукталачак, анда 1650 кеше өчен чатырлар һәм тирмәләр шәһәрчеге оештырыла, 350 кеше Уфа һава аланы кунакханәсе һәм президент отель кунакханәләрендә тукталачак. Уфада 22 июнь үткән узышка багышланган чарада Башкортстан брендын тарату, юлларда бал, камыз, чәкчәк сату урындарын булдыру турында да сүз булды. Утырышта КамАЗның мәгълүмәт сәясәте җитәкчесе Владимир Самойлов та катнашты. Самойлов Русияга булган чиклеулерин тилге алды, бу шарага сияси түсмир берип, раллида французлар да катнаша, шараны дөньяның барлык алдынгы илләре күзәтәчәк. Шуңа бу гади марафон гына түгел, ә сияси шара, без анда үзебезне лаяклы итеп күрсәтергә тиеш диде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Язучы җәмәгать эшлеклесе Зәки Зайнуллин «Кемә генә юк татарның» дигән яңа китабын бастырган. Ул аны быелгы язучылар кырылтаена туры китереп чыгарган. Бу яңа китап, мондый темалы китапның бер җирдә дә чыкканы юк, диде автор Азатлык радиосына. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Яңа китап бу. Мондый китап, мондый темалы китап чыкканы юк бер җирдә дә. Минем кебек прозаик Татарстанда юк бүгендә. Әмирхан абы миңа бәя бирде. Инеки, классик. Зәки 17 елдан бирле прозада сине кебек язучы булганы юк иде. Менә мен кешене карый беләм, бик самостоятельный кеше мин Аллага шөкер. Мине язучылар берлеге яратмыйлар. Язучыларның күбесе. Лавкач янында лавкач, лавкач янында лавкач. Бигрәк тә союзда. Кемнәр генә юк анда. Менә акча эшләр өчен, премиялар өчен, әллә нәрсәләр эшләп итәләр. Мына шушы язучыларга карап йөреп, мин һәм җидем да, мына исеме. Кеме генә юк татарның. Мына монда Ркаил Зайдулла да бар, Роил Файзуллин да бар, Ренат Харис да бар. Балар дә яктан түгел. Айдар Хәлим дә бар. Шуннан соң Фәүзия бар. Пылышытка килдем дә, нине Сиба нине эзләп, Фатихна главаның. Шуннан Пикетнең уртасында Шәми белән Айдар Халим сөйләшеп торалар. Айдар Халим тыңларга, сөйли нәрсә? Сөйли. Пикет урысча бара. Иштә Халимның әйткәне. Если бы я был президент, если бы я был президентом. Киләле президент чакыра бит нәрсә монда ди. Шуннан бардым. Шәми миннән сорый урышалар. Зайнун, если бы вы были президентом, что бы делали? Мин әйтәм, сорау бирәм. Я президентом? Да, ди. Я президентом. Вопрос задавайте, дип ти вакыт сузасың нәрсә сөйләргә ди. Мені президент қойсалар, мен айтам, екінші күні Москва алып кетерлер, я матроска тишинага жауап қоярлар, я юқты шайна бермедім, мен айтам, зур долдыңыз берерлер. Мына бетте Айдар Халим дей, мен президент болсам деп айтам. Мен айтам, Ипташ Шамиев қарайлы, шушындай президент боламын. Өзі бәлекей, өзі пілеш, өзі гүл юқны сөйлей. Мен айтам, Құдай сақласын бізге, мен айтам, Айдар Халимнің президент болғанынан. Мен айтам, бір уақытта президент шықпай. Мен айтам, шул көнне үк мен айтам, халыкны күтәрә башлыйм. Бу китапта юмор гына түгел, монда бик яхшы хикәяләр бар Шәймиев турында. Бик яхшы хикәяләр бар монда Әмирхан абый Еники турында. Менә 45-тә яза башладым мен. 27 повесть, 7 роман, 450-дән артык хикәя. Халык йыгылып окый мине. Но 13-нче елны мине китап кибетендә сатудан туктаттылар. Мин негласный контроль астында. Кешеләр пристроиться итеп, урыстан куркып, Яраклар шу яшиләр. Хәзер җир шантрапа үскәмінде. Урысқа татарын сатып. Әмирхан Еникенне укырга кирәк. Мәгдиевне укырга кирәк. Милли хис безнең бер вакытта күтәрелешәк түгел. 13-нче елны статья яздым. Россия глазами татарина дип. 14 бүлектән тора. Бир урус галими мен каршы чыгып язмады. Мен татар газетлерин укканым жок. Бир нерсе да жок аларда. Укурай бир жок. Мына бирден бир газетин алдырам укыйм мен. Нине? Звезда Поволжьина. Укурай жок, бир нерсе жок. Элекчи күндөрдө жазалар, казырчы күндөрдө жазмыйлар. Биздин халыктын 80-90% куркууга үйрөтүп турабыз. Ойлоп кара, 450 мына чабалар, утирелер, кишелер.
Президент атамасы бита дейсиң менде?
Халык көтөрүлсө битмей. Путин указ чыгарды татар тилин окутууну токтотурга. Мен 6 лауреат менен чыктым Тукай премиясы. Айдагыз мен тап ошо капчыгып отурам сизди. Бирсе да чыкмады. Агар да биз ошо капчыгып чыксак, биз Путинди битире берейик. Ушу вопрос боюнча. Ул админайт эдер уланы. Мына бүгүндө татарда мына Сарбашка койтум, анда татар абылы жок. Сарбашта татар мектеби жок. Детсадтар урусча сүйлөшөлөр барса да. Балалар мына шушунукөк балдар урамда бар да урусча сүйлөшө. Татар жазуучулар бирлиги. Менин фамилиямдын З харфинде чыгармый. Күнчүлүк зур.
Бу Данил эфенди менен да шулай болушакмы дейсиң?
А?
Данил анда бит жаңа хазыр Данил.
Хазыр айтып коём Данил турулду. Айба жигит болот, шап тилер, эбет тилер. Валакин биздин жазуучулар бирлиги бир вакытта да жакшы итип иштемейчек. Чүнки биздин жазуучулар бирлиги бик каты итип Москва орус шовинизми контролдо отту. Яздырмыйлар. Мына сен уйлап кара. Менин 60 жаштык нуткармадылар, 70 жаштык нуткармадылар, 80 жаштык нуткармадылар мында. Председатель мурожага айттым. Рафиска. Рафис мен айтам, менің абыл июль айында 80 жаштыла. Бір гына том китап шығар әлі. Білесің мұнар сәдім жауап берді, Елмаев өз гына. Біздің жазушылар бірлігінде сенің китапны шығара тұрған оқша жоқ. Издеваться етелер, понимаешь? Жазушылар бірлігі біткен ол уже. Жоқ. Бір нәрсе де қалмаған. Һәм оның бүгінгі күні татарға керегі де жоқ.
Язучы җәмәгатьчелектесе Зәки Зайнуллин белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңларга чакырабыз. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Алла Раббыбыз Kur'an Kerim'deki Enbiya Suresinin 107. ayetinde İslam Peygamberi Muhammed Aleyhisselam turunda bunlara ite. Ey Muhammed! Biz seni tik galemlerge rahmet için güne ciberdik. Kur'an'daki Tevbe Suresinin 128. ayetinde ise Muhammed Peygamber hakkında bunlar deyile. Ey kişiler! Doğrusu sizge üz aragızdan şundi bir peygamber kildi ki, Ул сезгә мәшәккәт вә кайгы төшсә, бик борчылар. Ул тик сезнең иманга килүегезне генә тели. Ул Аллага иман китерүчеләргә карата бик шәфкатьле һәм мәрхәмәттәдер. Коръәндә Мөхәммәд пәйгамбер хакында әнә шулар әйтелә. Ул Коръәндәге шушы мактаулы сүзләргә нинди гамәлләр белән лайык булгансың? Хәзер Мөхәммәд пәйгамбернең тормышыннан Сизге шул хакта мисаллар китерәбез. Мөхәммәд пәйгамбер Мәккә шәһәре халкына ислам динен аңлатканда бик күп михнат мәшәккәтләр чиккән. Чөнки ул вакытта Алла дип төрле сынымларга, сүрәтләргә табынучы Мәккә кафирләре Мөхәммәд пәйгамбернең хак сүзләрен бер дә яратмаганнар. Хәтта алар моның белән генә чикләнмичә Мөхәммәд пәйгамберне һәм ислам динен кабул иткән беренче мөселманнарны җафалый башлаганнар. Алар кайбер беренче мөселманнарны бик мәрхәмәтсез рәвештә җәберләп үтергәннәр дә. Менә бу вакытта Алла Раббыбыз Мөхәммәд пәйгамбергә Джабраил исемле фәрештәне юллаган. Джабраил галәйһиссәләм Мөхәммәд пәйгамбергә мондый сорау куйган. Эй Мөхәммәд! Аллаһы Тәгалә Мәккә кафирләренең сиңа карата бик начар мөгамәлә күрсәтүләрен белә. Әгәр дә теләсәң, Аллаһы Тәгалә аларны шундук һәлак итәчәк. Нәрсә әйтәсең? Ул аларны һәлак итсенме, юкмы? Мөхәммәд пәйгамбер Джабраил галәйһиссәләмгә булай дип җавап биргән. Юк, Аллаһы Тәгалә аларны һәлак итмәсен. Әйе, дөрес. Хәзер алар мине җәберлиләр. Ләкин мин шуңа чын күңелдән ышанам. Киләчәктә бу кафирләр арасыннан күпләр, İslam dininin haklığın kabul itecekler. Muhammed Peygamber'nin bu sözleri çından da dürüst bulup çıktı. Hem 20 yılda ütmede sınımlarga tabunucu bir küp kişi İslam dinin kabul itip hak yolga kirdi. Bugünkü günde ise dünyadaki Müslümanlarının sanı 1 milyardını da ütüp gitti. Muhammed Peygamber üz zamanında Gərəblər arasında hüküm sürgən kıllık sistemasını yuqa çıkardı. Gərəblər suğuşta əsirge eləkkən kişilerine üzlerine kul itip kullanılar idi. Bu kullarının hocaları yanında hayvan haddədə kıymeti yok idi. Hocalar kullarını tiləsə ütürə, tiləsə qıyni, tiləsə başqa kişilərgə sata ala idi. Muhammed Peygamber ömrü boyu kullarının himayəçisi buldu. Ul bu dünyadaki kişiler nigizdə barısı da birük atadan, birük anadan kilələr. Həm onlar barısı da nigizdə bir-birsinə kardeş bulup duralar. Xəl şulay bulqaç, niçik indi bir kardeş özünün başqa kardeşinə kul bulsun. Bu, bulasın ərsə tügül deyip əytə idi. Mənə şunun üçün də Muhammed Peygamber akçası bulsa, kullarını satıp alıp azad etdi. Akçası bulmasa, ul bu işini akçalı müsülmanlarga işlərgə quşdu. Qısqası, Muhammed Peygamber kulluq sistemasını bitirir üçün bir toxtavsız kürəşdi. Ləkin onun bu kürəşi bir də cengil bulmadı. Çünki ul dəvirdə tik bir kəfirlər genə tügül, əhətta qay bir müsülmanlar da akça birib satıp algan kulların azad itünə bir gük tiləmədilər. Muhammed Peygamber andilarga, kullarıqızını azad itmisiz ikən, heç bulmasa alarga kişilikmi müğamələ kürsətigiz deyən əmir birdi. Əbu Zər isimli bir müsülman da üzünün kulun azad itüdən tutulub qalgan idi. Ləkin ul Muhammed Peygamberinin bu əmrinə itaqat itdi, həm üzünün kuluna xır kişilər bilən tin müğamələ kürsətə başladı. Bir gün ibtəşləri Əbu Zərini üzünün kulu bilən bir qiyimini kiyən xəldə kürdülər, həm ondan mının səbəbini soradılar. Ul alarga bulay deyib cavab birdi. Muhammed Peygamber bir vaqt bulay deyən idi. Qullarıqız sizdən qardaşlarıqızdır. Yazmış, onlarını sizdən qulıqızga düşürgən, həm Allah-ı Təqalə sizgə onlarını himayə iti vurçın yükləy. Şunluqdan siz üzəgiz ney aşasağız, onlarga da şundan aşatağız. Siz üzəgiz ney kiysəgiz, onlarga da şundan kiydirəgiz. Onlarga kişiləri jitməslik işlər quşmağız. Əgər də quşsağız, onlarga buluşluq itigiz. Münəmin Muhammed Peygamberinin şuşu əmərinə görə qılıma üzüm bilən bir qiyimini qiydirdim, həm ona da xır kişilər bilən tin müğamələ kürsətə başladım. Əyi, Muhammed Peygamber kişilər arasındakı qulluq sistemasını bitirir üçün ömrü boyu tırışqan. Muhammed Peygamber üzünün şəfqətin bundan başqa bir ölkədə də kürsətkən. Ul cəmqiyyətdə xatın qızlarını tübənsi tüq adətin tübü tamarından bitirgən. Muhammed Peygamber zamanında tik bir qərəblər arasında qına tüqil, əbaşqa xalıqlar arasında da xatın qızlarının dərəcəsi bik tübən bulgan. Xatın qızlar irlərgə qorağanda fizik yaqdan küçsüzrək bulganlıqdan irlər onlarını izgənlər, onlarını bik köp hüquqlardan məxrum itgənlər. Xatın qızlar ulçaqda irlər arasında mal urnunda yürgən. Muhammed Peygamber həm ul citgirgən İslam dini bütün bu görünüşlərini bitirdi. Muhammed Peygamber həm İslam dini xatın qızlarga ana bularaq cəmqiyyətdə in yuqarı dərəcənə birdi. Ul xatın qızlarga onlarının nişkə təbiqətin küzdə tutub bir küp haqlar da tanıdı. Dünyanın küp cirlərindəki xatın qızlar bu haqlarga sungı dəvirdə gənə irişdilər.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Şədu an la ilahe illallah.
Allah Rabbimiz Qur'an Kerimdagi Anbiya surasining 107-chi oyatinda Islom payg'ambari Muhammad alayhi salam turunda bularni aytdi. Ey Muhammad, biz seni tik g'alamlarga rahmat uchungina jibardik. Qur'ondagi Tavba surasining 128-chi oyatinda esa Muhammad payg'ambar haqida bular deyiladi. Ey kishilar, to'g'risi sizga o'z orog'izdan shunday bir payg'ambar keldi ki, u sizga mashaqqat va qayg'i tushsa, bik burchilar. U tik sizning iymonga keluvingizdagina tili. U Allohga iymon keltiruvchilarga qarata bik shafqatli ham marhamatlidir. Qur'onda Muhammad payg'ambar haqida ana shular aytiladi. Ул Қырандагы шушы мақтаулы сүзләрге нинди гамәлләре белән лайык булгансың? Без узган тапшыруыбызда сезгә шул хакта бераз мәгълүмат биреп үткән идек. Анда Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәфкатьлелегенә беренче үрнәкләр итеп, аның кешеләр арасындагы куллык системасын юк итүен һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның дәрәҗәсен күтәрүен аңлаткан идек. Hazır Muhammed Peygamberning şefqatliligi turunda ma'lumot beruvni davom etamiz. Muhammed Peygamber faqirlarning, g'ajizlarning, muhtojlarning, tul ham yetimlarning har vaqt do'sti ham yordamchisi bo'lgan. Muhammed Peygamber zamonida Madinada masjidni sibiruvchi qora tanli bir kishi yashay turgan bo'lgan. Muhammed Peygamber uning bilan yishqina so'ylasha, xalin bilisha ҳам аңа ярдәм биреп тора икән. Бер көнне Мөхәммәд пәйгамбәр бу кешене мәчет янында күрмәгән. Ул тира яктагы кешеләрдән кая мондагы җир сибиручы кеше дип сораган. Алар ул кеше вафат булды, әй Алланың илчесе дип әйткәннәр. Мөхәммәд пәйгамбәр, нигә миңа бу турыда хәбәр итмәдегез? Аның минем дусым икәнен бик яхшы белә идегез бит дип әйтеп, аларга бик ачуланган. Шуннан соң ул кабрстанга барып, кара тәнле кешенин кабри янында 2 ракагат намаз укыган. Һәм намаздан соң булай дип дога иткән. Әй Раббым, син бу кабрның ичен нур белән тутыр. Минем шушы намазым сәбәпле аны нурландыр. Хәзер инде Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышында булган моңа охшаш икенче бер вакыйга. Мәдина шәһәренең пистәләреннән берсендә Тул һәм мохтаҗ бер хатын яши торган булган. Мөхәммәд пәйгамбәр бу хатынның да хәлен белешә һәм аңа да ярдәм бирә торган булган. Көннәрнең берендә бу хатын бик каты чирләгән. Табиблар ул савыкмас, якын киләчәктә вафат булыр дип әйткәннәр. Мөхәммәд пәйгамбәр моны ишеткәч, әгәр дә бу хатын вафат булса, зинһар миңа хәбәр итегез. Чөнки аның җиназа намазын мин укытырга телим дип әйткән. Табиблар әйткәнешә, бу тул хатын күп тә үтмичә вафат булган. Ләкин аның вафаты төн вакытына туры килгән. Күршеләре Мөхәммәд пәйгамбәрне бу вакытта йокысыннан уятып, рәхәтсез итмик дигәннәр. Һәм бу хатынның үлем хәбәрен Мөхәммәд пәйгамбәргә җиткермәгәннәр. Хәтта алар ирта белән бу хатынның җиназа намазын үзләре укып, мәйитен күмеп тә куйганнар. Әмма соңгарак бу хәбәр Мөхәммәд пәйгамбәргә җиткән. Шуннан соң ул кайбер мусульманнар белән бергә бу хатынның да җиназа намазын кабат укыган. Шулай итеп ул бу тул хатынга карата да үзенең соңгы вазифасын үтәгән. Әйе, Мөхәммәд пәйгамбәр төсенә һәм милләтенә җинесенә һәм бу дөньяда тоткан позициясына карамыйча, бөтен кешеләргә карата бик шәфкатьле, мәрхәмәтле мөгамәлә күрсәткән һәм башкаларны да шулай эшләргә өндәп килгән. Мөхәммәд пәйгамбәр тик олы кешеләргә генә түгел, ә балаларга карата да шундый ук шәфкатьле булган. Усама бин Зәйд булай дигән. Мөхәммәд пәйгамбәр, мин бала вакытта бер тезенә мине Икенче тезенә оныгы Хәсәнне утырта, безне кочаклый һәм булай дип дога итә иде. Әй Илаһым, мин бу балаларны бик яратам, син дә аларны ярат. Мөхәммәд пәйгамбәр юлда очраган балаларга сәлам биргән, аларны дөясенә мендереп йөрткән. Бір вақыт ол чабыша тұрған балалар көрген. Аларның бұ ойынына ол та қошылып, ол та алар білен чабышқан. Бір соғыштан соң Мұхаммед пайғамбар соғыш майданында ерірге шыққан. Ол анда дүшман балаларынан бірнеше баланың да өтірілген болуын көрген. Оның бұ көрінішке көңілі бек сызлаған. Мүсілманлар, әй Алланың елшісі, не үшін бұ қадар қайғырасыз? Олар кәфір балалар бит деп айтқандар. Мұхаммед пайғамбар оларға былай деп айтқан. Балаларны хатта соғыш вақытында болса да өтірмегіз. Шуны ұнытмағыз. Бұ дүнияға һәр бала кірсіз һәм гүнахсыз, яғни чын мүсілман болып келе. Оларны соңыннан ата-аналары кәфір ясайлар. Мұхаммед пайғамбар тик кішілерге генә түгел, ә хайванларға қарата да бик мәрхәмәтті болған. Пайғамбарыбыз заманында ғарәпләр хайванларны бик изалый торган болғандар. Мисал үшін, олар сәфәр вақытында дияләрнең үркәшләрен тишәләр һәм аннан май кисеп ашыйлар икән. Олар шулай ук ук ату буенча күнегеләр үткәргәндә тере хайванларны объект итеп кулланалар. Биза үшін хайванларның тәненә пучак белән төрле рәсемнәр ясыйлар һәм кайбер хайванларның куйрыкларын кисеп тә алалар икән. Мөхәммәт пәйгамбәр боларның барысын да тыйған. Ул хайваннар да жан иясе, кешеләр кебек аларны да җәберләргә ярамый дип әйткән. Ул бер хадисендә бер фахиша хатынның чүлдә сусыз калган бер иткә койыдан су тартып эчергәнен, шул гамәле сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең бу хатынны ярлыкаган булуын һәм аны дәннәткә керткәнен хәбәр иткән. Мөхәммәт пәйгамбәр башка бер хадисендә исә мәчесен оч калдырып үтергән бер хатынның җәһәннәм газабы белән җәзаландырылганлыгын әйткән. Бер сәфәр вакытында мусульманнар бер кышның оясыннан аның бәпкәләрен урлаганнар. Шуннан соң ана кыш бәпкәләрен сорап мусульманнарның янында бер дә китмичә оча башлаган. Ул чакта Мөхәммәт пәйгамбәр бу хәлне күргән һәм кыш бәпкәләрен урлаган мусульманнарга боларны әйткән. Сездә мәрхәмәт юкмы? Нигә бер ананы һәм балаларын җафалыйсыз? Азат итегез ул кыш бәпкәләрен. Мөхәммәт пәйгамбәр башка бер сүзендә исә, мәрхәмәт һәм шәфкаттан мәхрум кеше бөтен изгелекләрдән мәхрум димәктер дип әйткән. Кыскасы, Мөхәммәт пәйгамбәр бөтен җан ияләренә чиксез шәфкатьле һәм мәрхәмәтле булган. Ул бер сүзендә адам балаларына төбәп буларны әйткән. Минем белән сезнең мисалыгыз яндырган ут өстенә кирә торган күбәләкләрне һәм чикерткәләрне ут өстенә төшермәс өчен тырышучы адамгә охшый. Мин сезне утка төшермәс өчен бир бавыгыздан тотып ярак җибәрергә тырышам. Ягъни мин сезгә яманлыклардан ярак торуның юлларын күрсәтәм. Әмма сез һаман минем кулымнан ышканасыз. Һаман утка барасыз.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.